Drahý náš nebeský Oče, ďakujeme Ti za tento krásny deň, za to slnko, ktoré sme mohli vidieť a ktoré nás tak aj potešilo, aj povzbudilo, aj tak zobudilo možno trošičku. Tak ťa prosím, aby dnes aj to Tvoje slovo bolo pre nás takým svetlom, aby nás naozaj aj potešovalo, aj zobudzovalo a možno nám aj tak nastavovalo zrkadlo. Prosím o Tvoju moc, o Tvoje požehnanie pre tento večer. Amen. Ďakujem pekne. Takže pokračujeme v takých výrokoch Pána Ježiša. A neviem, či ste si všimli taký zvláštny protiklad v tom prvom verši, ktoré sme čítali. Na jednej strane vidíme koho tam. Zástupy, ktoré húfne prichádzali a zhromažďovali sa. To je super, nie? Keby sme to tak my mohli povedať v zbore, že zástupy sa húfne zhromažďujú. A vidíme to asi tak na Štedrý deň.
Na Slovensku.
O, Petra veľmi nie. V Jamníku je to ešte celkom, ale...
Ale nás je tak trošku húfne.
Áno, tiež húfne prichádzali, áno, to potešilo. Ale keď človek vidí tak ako tu ľudia prichádzajú... Ja si pamätám z detstva, že som stávala v Lopuchove na verande a videla som dva pásy svetla. Lebo prichádzali auta. A sa to zlialo vlastne do dvoch pásov a prichádzali a prichádzali a prichádzali a prichádzali ľudia do kostola a doslova to bol kostol, ktorý bol natrieskaný. To sa tam stalo ako v MHD v Bratislave. A teraz si predstavte, že vám takto húfne prichádzajú ľudia, no tak čo im poviete?
Možno sú zlé pokolenie.
Že? A presne, to je ten taký veľmi zvláštny protiklad, keď to vidíte, že dobre, že ste prišiel, nie? A nie, že ste zlé pokolenie. Ako Pán Ježiš vôbec nemá taký ten naučený, správne, slušné správanie, že treba predsa ľudí pochváliť a povzbudiť. Nie, to je to podstatné, to je to dôležité. Ale tí ľudia húfne za ním prichádzajú a Pán Ježiš im povie, ste zlé pokolenie. A my si možno povieme, že to od neho nebolo pekné. Ale ono to od neho bolo pekné. Prečo?
No, lebo hľadali znamenia, nie jeho.
Tak, lebo tí ľudia potrebovali zastaviť. Nepotrebovali pochváliť. Na pochvále nie je nič zlé. Je úžasné, keď sa povzbudzujeme. Jedna zo zásad je, treba jeden druhého oceniť. Áno, áno. Ale sú situácie, kedy treba aj povedať pravdu do života človeka. A toto bola taká situácia, toto pokolenie je zlé pokolenie, lebo... Lebo hľadá, čo?
Znamenia,
presne tak. Hľadá znamenia. Pán Ježiš potreboval, aby tí ľudia poznali pravdu o sebe. Evanjelium podľa Jána 8.32, známy text, ktorý viete povedať aj naspamäť, ale keď nie, tak ho nájdete. Ale určite to poznáte naspamäť. Ján 8.32.
Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Čiže ak nepoznáme pravdu, nemôžeme riešiť problém. To platí v manželstve, to platí vo výchove detí, to platí v štáte, a to platí aj vo vzťahu k Bohu. Ak nepoznám pravdu o sebe, o Bohu, neviem, ako na tom reálne som, tak nikdy nemôžem nájsť potom ani pomoc, ani záchranu. A preto Pán Ježiš hovorí tieto slova tým ľuďom nie preto, že ich nemá rád, nie preto, že im chce ublížiť, nie preto, že si neváži, že za ním idú, ale jednoducho preto, lebo vidí, že síce idú za ním, ale v skutočnosti sa míňajú cieľa. V skutočnosti idú úplne zlým smerom. Zdánlivo za ním, ale v skutočnosti idú veľmi zlým smerom. No a prečo teda išli tým zlým smerom? Lebo hľadali znamenia. A zase si povieme, čo je na tom zle, že hľadali znamenie? To bolo v tom 16. verši. A iní, aby ho pokúšali, žiadali od neho znamenie z neba. Čo je zle na tom, že oni hľadali znamenie?
Ho stále hľadali. Stále. Už mal, už im dal znamenia veľa. Takže nemali dosť.
Mm-hmm. Čakali iného mesiaša, tak chceli sa ale potvrdiť niečím.
Mm-hmm. Čiže nehľadali znamenie, aby mohli uveriť v Ježiša, ale hľadali znamenie, aby mohli ospravedlniť seba samých, že v Ježiša, neveria. Pán Ježiš nás pritom povzbudzuje, hľadajte a nájdete, hej, kopťa bude vám otvorené a tak ďalej. Čiže on nás povzbudzuje hľadať dôkazy, pýtať sa na znamenia. Nie je dobré, v dnešnej dobe to možno vidíme obzvlášť, prijímať všetko bez rozmyslu. Veľa sa hovorí o nepravdivých, falošných informáciách, správach. A človek naozaj, keď si to neoveruje, tak neskutočným blbostiam dokáže uveriť v dnešnom 21. storočí. Takže je veľmi dôležité overovať veci, pýtať sa. A platilo a platí takisto aj dnes, že keď je niečo... Oni videli, že Pán Ježiš koná nadprirodzené veci, že to nie je niečo z prirodzenej moci, ale to neznamená, že automaticky to od Boha. Takže bolo dôležité si to overovať. Vieme, že Božie slovo nám jasne svedčí o tom, že v podstate... To prinečia. My vieme, že ste mali službu. Tak dobre, že sme odpratali tie hračky, babka, že? Lebo minula sme tu mali na každej stoličke zvieratko, že aby nielen...
Čiže zvieš
leba jedno. Prázdne stoličky.
Tak teraz je to lepšie. Takže že hľadanie toho dôkazu alebo overovanie si veci je veľmi, veľmi, veľmi dôležité. Božie slovo nám hovorí, že na konci vekov sa budú diať veľké divy, znamenia a zázraky. Keď čítame zjavenia, teraz vlastne sme ho preberali v Petre, potom sme ho preberali vo Vavrišove, teraz si ho vybrali v Jamniku na biblickej hodine. A dostávame sa postupne vlastne k tomu, že keď príde tá šelma a falošný prorok, čo budú robiť? Veľké divy a znamenia. A ľudia tým budú nadšení. A ľudia za tým pôjdu. A Božie slovo nás zvaruje, že tie divy a znamenia sú skôr znakom tej démonskej moci, než tej Božej na konci vekov. Takže bolo dôležité, že tí ľudia hľadali, overovali si, pýtali sa. Ale áno, Pán Ježiš vedel, že to ich vyžadovanie dôkazov nebolo v tom, o tom, že chcú veriť, že keď dostanú ešte ten ďalší dôkaz, takže potom už naozaj uveria v Pána Ježiša Krista a bolo to ospravedlňovanie ich neochoty v Ježiša Krista uveriť. A v tom 16. verši je to tak pekne napísané a iní
aby
ho pokúšali. Čiže oni sa naozaj nepýtali, pretože chceli potvrdenie. Oni Krista pokúšali. Tým, že hľadali znamenia, tak vlastne ho sa mu rúhali. Tak si uzdravil, tak si, ja neviem čo, urobil, aké znamenia, ale ešte urob ďalší, a ešte urob ďalší, a ešte urob ďalší. To je dehonestácia Pána Ježiša. To je dehonestácia toho, čo on robí. To je vlastne rúhanie sa tej jeho božskej podstate. To, že ho obviňovali, že to robí z moci od Belzebuba, tak vlastne oni sa rúhali Bohu. Takže naozaj to bola veľmi vážna situácia. Tak naozaj dajme si veľký pozor aj v tom svojom živote, keď aj my niekedy takto pokúšame Pána Boha. Budem ti veriť, a nie v zmysle toho, že verím v teba ako v Boha, ale budem veriť tvojim sľubom, budem veriť tvojmu slovu, budem ho poslúchať a tak ďalej, keď. Hej, keď urobíš nejaké znamenia, keď toto, tak potom ja budem takto žiť a takto fungovať. Ale to je veľmi zlý spôsob fungovania viery a Pán Ježiš tomu hovorí, že to je zlé pokolenie, nie v zmysle toho pokolenia, ktoré žili za čias Ježiša, ale v zmysle ľudí, ktorí si kladú také nejaké podmienky, majú výhovorky, ktorí v skutočnosti nechcú žiť, nechcú byť nasledovníkmi Krista. A to sa môže týkať rovnako mňa, ako sa to týkalo ich. A darmo, že som farárka, darmo, že som veriaca, ale vo svojom živote ja nemusím byť skutočným nasledovníkom Pána Ježiša Krista. Môžem ho dokonca pokúšať. Čiže Pán Ježiš im povedal, že žiadne znamenie im nedá. Okrem?
Máme
Jonášovho. Presne tak. Čiže on povedal, že... Ale my vieme, že on potom konal znamenia, uzdravoval a tak ďalej, utišil búrku, chodil po mori a tak ďalej. Ale nebolo to znamenie v štýle, že urobila čo? Hej? A teraz na rozkaz, že jasne urobím, ale robil to vtedy, keď to bolo Božou vôľou, keď videl, že to je na požehnanie a že to naozaj pre ľudí bude znamením toho, že je Mesiáš. Ale to, čo im slúbil, je Jonášovo znamenie. Poďme si pozrieť Matúš 12:40, Matúšovo evanjelium, 12. kapitola, 40. verš. Tak aké je toto Jonášovo znamenie? Prosím niekoho prečítať Matúš 12:40.
Lebo ako Jonáš bol vo veľrybe 3 dní a 3 noci, tak aj syn človeka bude v lone zeme 3 dní a 3 noci.
Takže aké je to Jonášovo znamenie?
Ježišovo zmŕtvychvstanie.
A smrť a zmŕtvychvstanie. Veľmi zvláštne znamenie, znamenie jeho smrti a vzkriesenia. On, Boh dovolí, aby jeho syna, títo ľudia pribili na kríž, zbavili sa ho, ukrižovali ho, vzkriesi ho z mŕtvych. A cez to v podstate tým ľuďom dáva ponuku milosti a záchrany. Lebo keby Pán Ježiš nezomral a nevstal z mŕtvych, nie sme zachránili. Čiže to znamenie, ktoré oni dostanú, je pre nich šialené, pretože tým znamením by pre nich bolo, keby Pán Ježiš premohol tých Rimanov, keby zišiel z kríža, keby, hej, oni dostanú presne opačné, kedy Pán Ježiš je ten bezmocný, ten, ktorý sa necháva zabiť, ale necháva sa zabiť kvôli nám. A potom môžu to znamenie ďalej pokračuje v tom, že Pán Ježiš tým, že vstáva z mŕtvych, tým, že je skriesený, tak vlastne potvrdzuje, že to ukrižovanie nebol omyl a chyba, ale bol to Boží plán pre ich záchranu. Takže tým znamením, ktoré dostanú, je smrť Pána Ježiša. No a ich toto bude to najdôležitejšie znamenie, ten najväčší dôkaz toho, že ich Boh miluje, že pre nich poslal svojho záchrancu a že je naozaj ochotný obetovať pre ich záchranu všetko. No a toto už nie je to, čo by ich presvedčilo a čo by prijali, tak už vlastne nič iné ich nemôže zachrániť. Jedine naozaj viera, postoj k Pánovi Ježišovi Kristovi. Takže je tu naozaj také vážne napomenutie. Na jednej strane im hovorí, ste zlé pokolenie a nedám vám znamenie na rozkaz, ale na druhej strane im hovorí, že im dá to najväčšie znamenie možné. Svoju smrť, svoje vzkriesenie, dôkaz svojej lásky, dôkaz Božej moci. A je len na nich, či sa rozhodnú to zobrať vážne, tomu uveriť. A že práve ten postoj je dôležitý, to sa hovorí v tej ďalšej časti, kde hovorí Pán Ježiš o súde. Kráľovna juhu povstane na súde a bude svedčiť proti vám. Mužovia Ninevsky povstanú na súde a budú svedčiť proti vám. Čo si myslí väčšina ľudí? Že podľa čoho človek pôjde do neba alebo do pekla?
Skutkom.
Podľa svojich skutkov. Dobrý človek, zlý človek. Kto z nás pôjde do neba? No, veru, všetci pôjdeme. Viete, ak by to naozaj stalo na tomto, tak sme na tom, tak sme mŕtvi, tak sme odsúdení vlastne. Poďme si prečítať opäť niekoľko textov. Zjavenie 20. kapitola, 12. verš, poprosím Bartkovcov. Ján 3:18, poprosím tetu Katku. Zjavenie 20:15. Takže zjavenie 20:12, Ján 3:18 a zjavenie 20:15. Môžeme.
Videl som mŕtvych, veľkých i malých, stáli pred trónom a knihy sa otvorili. Aj iná kniha, kniha života sa otvorila a mŕtvi boli súdení podľa zápisov v knihách, podľa svojich skutkov.
Tak?
Skutky.
Skutky, jednoznačne. A keďže Biblia sa vysvetľuje Bibliou, Božie slovo, Božím slovom, pokračujeme ďalej.
Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.
Podľa čoho budeme súdení?
Už nebudeme
súdení. Uverili jednorodeného Syna Božieho. A zjavenie 20.15.
A ak niekto nebol zapísaný v knihe života, zvrhli ho do ohnivého jazera.
Tak kniha života je dôležitá. Tam sú tí, ktorí uverili Ježiša Krista ako Syna Božieho. A to je to, čo rozhoduje o tom, či pôjdem do Božej slávy, alebo budem vrhnutá do toho ohnivého jazera. Takže to, podľa čoho bude súdený môj život, je môj vzťah, môj postoj Ježišovi Kristovi. A pre tých ľudí, ktorí žili v časoch Pána Ježiša, boli takým indikátorom toho všetkého. Pán Ježiš tam dáva také dva príklady, my ich poznáme. Na jednej strane kráľovná juhu, to je kráľovná zo Sáby. Poznáme ten príbeh, ktorá sa šla pozrieť na Šalamúna, alebo počula o jeho mudrosti. Na druhej strane sú to Niniučania, ktorí počuli Jonášovu kázeň. Dneska sme vravali, že 45-minútová kázeň v cirkvi bratskej, u nás 15-20. A Jonáš mal ako druhú kázeň?
Jednu vetu.
Hej, jednu vetu. Ešte 40 dní a nič viac. Rošime z toho bude zničené. Ani im nepovedal prečo, za čo, na čo, ani že majú činiť pokánie. Len proste povedal, zomriete.
Vedeli aspoň kedy.
A 40 dní. Vedeli, koľko majú času. Neviem, či by ste chcel vedieť. Čiže naozaj Pán Ježiš ukazuje na týchto ľudí, na ktorých vždycky vlastne ten Boží ľud pozeral z vrchu, lebo oni sú vyvolený národ a tí ostatní nie sú. Čiže toto boli svedkovia proti ním. Tá kráľovna, ktorá keď počula o Šalamúnovej múdrosti, tak bola ochotná prejsť. Hovorí sa teda, že to bola kráľovna niekde z Etiópie, to nie sú 4 kilometre, ale je to podstatne viac a ona bola ochotná prejsť tú vzdialenosť, aby počula tú múdrosť Šalamúna. Na druhej strane máme mužov z Ninive, ktoré stačilo jedna veta a oni učinili pokanie, boli obvinení a oni učinili pokanie zo svojho života. Celé Ninive, to je veľmi výnimočné. Tak Izraelci mali koho? Nemali Šalamúna v tejto chvíli, ale mali koho?
Božieho Syna.
Aké bolo jeho slovo?
Prínosné.
Áno. On učil ako ten, ktorý má moc, nie ako farizej. Čiže oni vedeli, že za jeho slovami je naozaj tá Božia múdrosť. Čo robili? Spochybňovali ho, vyhovárali sa, obviňovali ho, že hovorili z moci od Belzebuba. Mali o mnoho viac, o mnoho väčší ako Šalamún. A napriek tomu oni, nepoviem, že nepočúvali, lebo oni húfne išli počúvať, ale tú múdrosť, ktorú počuli, odmietali, neaplikovali do svojho života. A to druhé, počuli výzvu Božieho Syna, lebo on tiež kázal o pokáni. Aká bola tá prvá kázeň Pána Ježiša?
Pokánie činite, lebo sa priblížil
kráľovstvo. To isté ako Ján Krstiteľ. Čiže takisto jedna veta. Pokáne činite, lebo sa približilo kráľovstvo Božie. Niniučania na Jonášovo. Jonáš, ľudia, to je prorok za všetky drobné. Keď mu Pán Ježiš dačo prikáže, zdrha na opačnú stranu. Hej. Keď sa všetci modlia, on sa modliť nebude. Radšej ma hoďte do vody, nech tam zohriem. A keď tí Niniučania nakoniec sa obrátia, tak on je taký naštvatý na Boha, že si dovolil tých Niniučanov neskantriť. Hej. No, tak Toto slovo tohto človeka sa dotklo tých ľudí a oni činili pokánie, aby to Boží Syn, hľa väčší ako Jonáš, ktorý ich pozýva k pokániu, k premene života, k spaseniu. A oni nevidia a nechcú vidieť, že zúfalo potrebujú činiť pokánie, lebo dopadnú presne ako by dopadli tí Niniučania. No a zase tu máme také pekné zdôvodnenie, prečo to tak je. V tej ďalšej časti od 33. verša. Nevideli, nemali to svetlo, mohli by sme povedať. A závisí to od oka. Sviecou tela je tvoje oko. To je taký zvláštny výraz. To tak Superman mal taký pohľad, nie? Mám pocit, že taký svetlo mu išlo z očí. Kúkali ste Supermana, katastrofa. To musíte byť lepšie vzdelané. Ja som teraz viezla dorastencov na spoločný dorast a zo spoločného dorastu a to by ste neverili, že ak som sa dozvedela z týchto. Čo sú to?
Hrdinovia.
Áno, presne. že som sa úplne strácala v tom, ale bola som veľmi poučená.
A to Adamka bola čo vravila, že idete do kina? No Avengerov.
A som povedala, že keď som počula, ako o tom rozprávajú, a hovorím, tak poďme tak do kina, dorastia si na to. Hoj, super! No tak som zvedala, čo vyberú. Ušla som si na seba, asi budú. že neviem, čo bude. Ale jednoducho, ako to teda Pán Ježiš myslí, že sviecov nášho tela je oko. Hovorí to vlastne o vnímavosti, o vnímaní toho svetla, lebo naše oči vnímajú svetlo a ja poviem, že pre mňa bolo na biológii, keď som učila sa o ľudskom oku, pre mňa to bol jeden z dôkazov Božej existencie. Lebo ja som vyrastala, viete, v časoch socializmu, všade sa spochybňoval Boh, stvorenie, neviem čo. A my sme teraz na biológii preberali oko. A ja som povedala, no ak toto vzniklo náhodou, môj zlatý, to je tak dokonalé, to je tak úžasné. Tak naozaj to oko, ako tie fotóny idú do toho oka a mozog potom spracuje a vidíte niečo, tak to platí aj v tej duchovnej oblasti, že to oko je veľmi dôležité, je symbolom vnímania. A teraz to naše vnímanie môže byť aké? Vnímanie veci, vnímanie Boha.
Čo vidíme, čo počujeme.
Ale toto, čo sa píše, že aké bude?
Zdravé.
Alebo v iných prekladoch máte čisté a zlé. Úprimné a pokazané. Môžeme si vybrať, v akom preklade by sme to teda vnímali. Ale v každom prípade ide o to, že je veľmi dôležité naozaj, že či človek je ochotný v podstate vnímať. Či to jeho oko nie je zastreté, neochotné vnímať, neochotné premýšľať, neochotné vpustiť to, čo vníma ďalej. Môj švagor Milan má veľmi pekné hnedé oči. Len škoda, že sú sklonené. Viete, čo cez ne vidí? Hej. Ale tako, keď sa na ňu kúknete, pekné hnedé očka, nejak nám to tu blbne. Počítač, či čo to tu máme. Keď sa na neho pozriete, tak jednoducho vidíte to, že nevidíte to, že nevidí. Vidíte nejaké oko, ktoré v tej jamke má. A ľudia väčšinou teda nevedia. A nevnímajú to, že nevidiaci, kým ho nevidia sa pohybovať, alebo sa o tom nerozprávajú. A pekné očko, ktoré na noc si môžete dať do krabičky, a do šuflička. Nič cezem nevníma, to oko je slepé. A presne tak môže byť aj to naše vnímanie veci okolo seba, tých Božích vecí. Že to oko máme niečím zastreté, nejakými predsudkami. Alebo neochotom niečo meniť vo svojom živote, strachom, že sa musíme niečo vzdať. Hej, môže tam byť zaslepenosť kvôli peniazom, dajme tomu, tisíc vecí, ktoré nás môžu zaslepovať a vtedy to naše oko nefunguje dobre a to svetlo sa neprenáša do toho nášho mozgu. A my nedokážeme spracovať tú informáciu správne. A ja veľmi zle vidím, keď moja sestra odmieta so mnou večer ísť v aute, lebo ja naozaj veľmi zle vidím a môj mozog nespracuje dobre tú informáciu. Ja vidím rozmazanie veci, dvojito veci, na diaľku a naozaj to potom človek sa nepohybuje úplne tak dobre, ako by sa mohol. A opäť poviem, je to aj v tej duchovnej oblasti, človek zle vníma a vtedy je tma v jeho živote, vtedy nepozná tú pravdu a vtedy nemôže ani tú milosť prijať. Zostáva v tme a vnútro človeka sa neosvetlí. Aj telo ti bude tmavé, je tu napísané. A potom v tom 35. verši máme čo?
Ale hľadí, aby svetlo nebolo tmou.
Mm-hmm. To prvé slovo je...
Rozkaz.
Áno. Alebo odporúčanie, alebo proste výzva. Hľaďte. Hľaďte. To znamená čo? Inak to povedzte iným slovom.
Dávajte pozor.
Dávajte pozor. Mm-hmm. Hľaďte, aby. Hej? Dávajte pozor, aby. To je veľmi, veľmi dôležité. Hľaďte teda, ako pozeráte, ako vnímate veci okolo seba, ako vnímaš seba, ako vnímaš Boha. Vo Vavrišove si vybrali Ozeáša teraz, skončili sme Daniela a oni povedali, tak poďme pani Farárka ďalej, tak preberáme teraz Ozeáša a dneska sme mali takú diskusiu, ako nikdy nie.
Som sa tak dobre prosprávali.
A, lebo ako keby to, lebo sme si vrávali, ako Boh nastavil Izraelu zrkadlo na ich život. A bolo to veľmi nepríjemné zrkadlo, lebo odhaľovalo nahotu človeka. Ak som sa spýtala bábe, že kedy ste sa naposledy vydali nahé v zrkadlo, že nie taká reakcia, že no a presne toto Boh robí tým Božím slovom a presne o tom sme si hovorili, že čo ukazoval Izraelu a čo ukazuje Boh nám. A naozaj bola taká debata, že naposledy tuším, keď sme pred pár rokmi debatili o tom, či páliť sviečky na všetkých svätých alebo nie. Ale teraz bolo vidieť, že sa to Božie slovo nejako tých ľudí dotýka. Že reagovali. Ako je to v tom mojom živote? Ako je to možno aj v živote iných? A toto sa deje vtedy, keď to svetlo cez to naše očko prichádza do toho nášho vnútra. A je to veľmi dôležité. Hľadte, aby svetlo, ktoré je v tebe, nebolo tmou. Čiže byť otvorený, počúvať, a premýšľať nad tým, čo môže skresľovať to naše vnímanie, a to moje vnímanie teda, tak, a prijať tú múdrosť Pána Ježiša Krista a posluchnúť to, čo nám On hovorí. A tá správna reakcia na to, čo nám Pán Ježiš ponúka alebo hovorí, je aká? Aká bola tá prvá veta, čo Pán Ježiš hovoril? Prvá kázeň, ktorú mal pokáne činiteľov sa pribudilo. Čiže tá reakcia správna je vždycky pokáne. Teraz pripravujeme konferenciu modlitevného spoločenstva a teraz veľká debata o témach a neviem, čo všetko možné. A celé to bolo taká túžba, že aby to bolo také, že niečo o tom návrate k prvej láske, teraz rôzne sa tie témy koncipovali, ako by to mohlo byť, aké semináre a tak ďalej. A nakoniec myslím, že to bol brat Peter Dubec, povedal, dajme tam niečo dôležité. Aby tá téma nebola len návrat k prvej láske. Ale on hovorí, návrat k prvej láske cez pokánie. Cez pokánie. A potom vlastne písal ďalej k tomu, že aby si tí ľudia nemysleli, že to je len tak, že to je lacná milosť. Že jednoducho sa môžu obrátiť späť k Bohu bez toho, aby činili pokánie. To proste nie je možné. Takže to, čo je pre nás a čo bolo aj pre týchto ľudí teda dôležité, bolo ochotný počúvať tú múdrosť, ktorú Pán Ježiš dáva a ochotne prijať to, k čomu tá múdrosť v konečnom dôsledku vedia. To je práve to pokánie. A to pokánie nás vedie ku Kristovi. To je konfirmačná otázka. Na čo nám Pán Boh dal s sákom?
Aby sme ho čítali, ho rozumeli mu.
Aby sme podľa neho žili, to je prvá vec.
Ja to už potom.
Potom? Aby sme skrze neho poznali svoju hriešnosť a hľadali milosť. Čiže toto na toto mnohokrát zabudáme, že tá úloha Božieho zákona nie len, že nám dáva nejaké pravidlá, hranice, pomáha nám žiť, ale že ten Boží zákon nás v konečnom dôsledku vždy vedie na koniec k Ježišovi. Lebo ja prídem na to, že ten zákon dodržiavať neviem. A to ma vedie k tomu, že spoznám svoj hriech a to ma vedie k tomu, že hľadám tú milosť Ježišovi Kristu. Toľko z mojej strany. Dobre, tak sa môžeme modliť.
Pane. Náš Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti z celého srdca, že sme tu mohli aj dneska mohli byť, že sme mohli počuť Tvoje slovo. Ďakujeme Ti, že vo svojom slove si sa nám Ty ukázal. Ďakujeme za Tvoje najväčšie znamenie, za to, že si prišiel na tento svet, že si zomrel za nás hriešnych a že si nezostal v hrobe, ale že si stal z mŕtvych a že Ty si živý a že Ty si tu prítomný medzi nami. Tak ťa chceme prosiť o to, aby si premienal naše srdce, aby sme prichádzali ku Tebe v takej pokore, aby sme si uvedomovali, že v našom, čo je v našom živote zlé, aby sme to skrze Tvoju moc a Tvojho Svätého Ducha dokázali aj vo svojom živote premeniť. Tak ťa prosíme o Tvoje vedenie a požehnanie v našich životoch. Amen.
Amen.
Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za to, že Ty si naozaj plný milosti a že si aj tým, ktorí sa Ti vysmievali, pokúšali Ťa, rúhali sa Ti, ponúkol to Jonášove znamenie. Ponúkol vlastne sám seba, svoj život, svoju smrť pre ich záchranu aj pre našu záchranu. A tak Ti ďakujeme, že si takýto mocný a dobrý Boh, že Ťa môžeme poznávať aj vo svojom živote. Každý jeden z nás ako toho, ktorý sa zľutováva, ktorý je verný a ktorý dáva šancu človeku vždy znovu a znovu. Tak Ti za to, Pane, ďakujeme. Ďakujeme, že nás prebúdzaš svojim svätým slovom, že Ťa môžeme poznávať ako jedinú cestu k záchrane, že toto poznanie môže potom meniť naozaj celý náš život a na všetko naše vnímanie. Tak Ťa prosím, Pane, aby naše srdce, naše oči, naše zmysly boli vždy naozaj také voči Tebe otvorené. Prosím, aby to slovo, ktoré môžeme počúvať, ktoré môžeme takto študovať spoločne, daj, Pane, aby naozaj bolo pre nás takým dobrým svetlom, aby ožiarovalo náš život. Veľmi potrebujeme Tvoju milosť. Veľmi potrebujeme Teba samého, Pane. Tak Ťa prosím, buď naozaj s nami a veď nás svojim svätým duchom. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach,
posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.